Un šorīt grāmatu apskatu veido Baiba Kušķa un Daira Zīle.
Jā, mēs tūdaļ ķersimies klāt, Baiba. Es zinu, par ko tu stāstīsti, jo stundas sākumā ieskicēji, bet nu dodu tev iesākt šo sadaļu.
Jā, labrīt. Labrīt, jā, jauno grāmatu klāsts patiešām ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. Pirms nepilniem diviem gadiem ar dažādiem pasākumiem Latvija atzīmēja Latvijas un Japānas draudzības simtgadi un jau tolaik tapa arī Japāņu dzejas tulkojumu latviešu valodā. Un tagad tulkotājs un japāņu valodas pasniedzējs Uģis Nastevičs iztulkoto ir apkopojis krājumā Japāņu dzeja, kas atvēršanas svētkus piedzīvos rīt. Krājumā ir iekļauta gan japāņu klasiskā dzeja, gan imperatora Meiji vārsmas, gan arī budistu un šinto lūksnu teksti. Interesanti, ka līdzās atzējojumiem ir izlasām arī japāņu valodas izruna latviešu rakstībā. Tādējādi lasītājiem ir iespēja vienlaikus iepazīt arī japāņu valodas ritmu un skanējumu. Un nav nejauši, ka rīt krājumi japāņu dzeja atvērs Latvijas neredzīgo bibliotēkā, jo būtībā klajā ir nākuši divi izdevumi, viens parastajā drukā, bet otrs braila rakstā, ko vēl papildina audio ieraksts. Un tajā japāņu valodā dzeju ir ielasījis viestudents Daiki Kobayashi no Odavaras Japānā, bet latviešu valodā atzējotājs Uģis Nastevičs. Uģim Nastevičam ar japāņu valodu un kultūru ir ļoti ciešas saiknes. Zinātņu doktora grādu viņš ieguvis pētot un salīdzinot japāņu un latviešu kultūras dažādus aspektus, piemēram šinto un dievturību. Viņš ir japāņu valodas tulks, gids, lektors, vada vieslekcijas gan Latvijā, gan Japānas augstskolās. Piektdien savukārt jauna izdevuma atvēršana būs Nacionālajā bibliotēkā un tā ir vēsturnieces Kristīnes Zaļumas monogrāfija Vidzemes muižas un to bibliotēkas. Kā jau liecina nosaukums grāmata pēta, kāda bija bibliotēku vieta un loma? Tik ļoti apjomīgajā Latvijas muižu vēsturē. Grāmata kopumā aptver 3 gadsimtu, sākot no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta 20. gadiem, un lai izpratne par Vidzemes muižu bibliotēkām būtu dziļāka, tad autori analizē arī muižu bibliotēku veidošanās tradīcijas citviet Eiropā. Bet Vācbaltu muižniece Magdalēna Elizabete von Hallarte ir galvenā varona jaunākajā Ingunas Bauveres grāmatā Māsa Magda. Par von Hallarte mēdz teikt, ka viņas sirds dega par latviešiem. Pēc Ziemeļu kara viņa kļuva par Valmieru muižas pārvaldnieci un izveidoja pirmo muižas skolu savu dzimtcilvēku bērniem. Viņa aktīvi atbalstīja arī hernhūtiešu kustību, nodibināja Vidzemes brāļu draudzi, tādējādi būtībā liekot pamatus latviešu nacionālajai atmodai. Viņas dāsnēs ieguldījums nav nemaz tik daudz izcelts, un to tad ar savu grāmatu dara Ingūna Bauvere. Un grāmatas centrā ir Magdalēna Elizabete von Hallarte un arī sarežģītais laiks, kurā viņa dzīvoja. Savukārt Latvijas cukurfabriku vēsturē savā jaunākajā grāmatā Trīs teikarotes cukuri ir pievērsies rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs. Ideja grāmatai viņam radusies, kad viņš kādā reizē Kurzemē Otaņķos staigājas pa savas jaunības dienu takām un atcerējies savu dalību kādā cukurbiešu talkā, kur viņš kā žurnālists iekļuvis visai kļūmīgā situācijā. Un tad šīs atmiņas arī bijis pirmais impulss grāmatai par cukura rūpniecību Latvijā, ko viņš rakstīs ar milzu aizrautību, kā Latvija nobrieda cukurbiešu ērē, kā izveidojās visas trīs fabrikas, kāda bija sasnieguma, kādas kļūmes un krīzes, un kāda visbeidzot fabriku likvidācijas muģekļi par to visu tad var uzzināt Ērika Hānberga grāmatā. To papildina plašs vēsturisko fotogrāfiju un plakātu klāsts, un kā jau Hānbergam raksturīgi, nopietnība tajā mijas ar kuriozām epizodēm, kādu arī saistībā ar cukura ražošanu nebūtu nav trūcis. Grāmata jau piedzīvojas atvēršanas svētkus Jelgavā, kas ir gluži likumsakarīgi, jo tur radās pirmā cukura fabrika Latvijā, bet marta nogalē 30. martā atvēršanas svētki būs arī Liepājā, kur arī savulaik darbojās cukura fabrika. Trešā vieta bija Krustpils. Un vēl klajā nākusi pirmā komiksu grāmata bērniem latgaliski, kas saucas Sunāns Breiveibā. Tās autoras ir vēsturniece un žurnāliste Laura Melne un māksliniece Viviana Marija Stanislauska. Komiks galvenais varonis ir suns ar tieši šādu vārdu Sunāns. Saimnieku dzīves vietas maiņas dēļ viņš ir spiests nomainīt sev tik ierasto Rīgas vidi uz Latgales laukiem, un tur viņam jāmācās sadzīvot gan ar iegūto brīvību, gan saimniecības līdzšinējo sargu kaķi. Grāmata bērniem dod iespēju iepazīties gan ar mūsdienu pilsētas, gan lauku dzīvi un mudina būt drosmīgiem un savā starpā draudzīgiem. Un tagad lūdzu, Daira, tavs stāsts, jo tu jau esi iepazinusi, es saprotu, arī tava ģimene ir ļoti iemīļojuši šo grāmatu.
Jā, manam 5-gadniekam šis komiks ir pēdējā laika numur viens grāmata, ko mēs vakaros pārlapojam. Un varu teikt, nu jau vismaz 11 reizes no vāka līdz vākam esmu izgājusi caurī. Tiešām ļoti interesants, bērniem patīk un ir vairākas arī vietas šajā komiksā, kas īpaši sajūsmina. Manam 5-gadniekam, piemēram, patīk šī kaķa draugu kompānijas vārdi, un vienmēr, kad mēs sakam, ka kaķus sauca Murs, Breņķis un Simba, viņš šausmīgi smejas un prasa, lai es lasu vēlreiz un vismaz 5 reizes pēc kārtas, un arī, protams, jaukās ilustrācijas ir tās, kas ļoti sajūsmina.
Un kā mēs varam vizualizēt to galveno varoni Sunānu, tas, laikam, tāds taksīts vai taksīšu jauktenis?
Taksītis standarta, es teiktu, melnas krāsas suns pašos spēka gados vai jaunekļa gados, un mazliet, jā, viņš tur tiek apspēlēts kā ne sevišķi gudrs, bet beigās viņš savu gudrību pierāda un apveda pirkstu arī kaķi, kurš ir gribējis viņu iegāst. Tad, nu, lasītāji var uzzināt, kā tur viņiem gāja, bet, nu, latgaliešu valoda tur ir ļoti sulīga, un kas man ļoti patīk, tie ir arī dialogi, kas ir tiešām asprātīgi, un arī pieaugušajiem ir par ko pasmaidīt.
Mm-hmm. Paldies par dalīšanos.
Paldies, Baiba Kušķies, ka ielūkojās jaunākajās grāmatās, bet mēs turpinām stāstu par grāmatām. Nacionālā bibliotēkā sestdien norisināsies Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Svinīgs noslēguma pasākums – lielie lasīšanas svētki. Par to, kādas ir bijušas pagājušā gada tendences, ko īpaši novērtējuši lasītāji, par to plašāk Agnijas Lazdiņas veidotajā ierakstā.